og margir komu þangað í nokkurs konar sumarferðalag. Og þá var það skipa mönnum til sængur náttúrulega kvöldi. Og það var ákveðið að Ingibjörg Bjarnason, hún svæfi í herbergi inn á svo kallari norðurstofi. Og þar var aðeins eitt rúm. Ennum sem minnst af áðan að það voru ekki eins í það skipti heldur oft, en það var í þetta skipti líka, en þá voru margir komnir í áskalli og ætla að gista. Og þegar að gengið enn til sængur, þá hafði af einhverjum mislingi, ástæðinu veit mann og ekki, að þá hafði kattmaður háttað í rúmið. Og það var rúm í stofunni sem að það hefði ekki að vinna. Svo það var ekki manna að gera, heldur en að ég hérna Ingibjörg frú Bjarnason og hún yrði að nátta sig í þýrúmi. Og það verður. Og það undir eins talið auðskjað og svip hennara að henn er líka nú ekki þessi skipti. Ég líkar ekki þessi niðurstaða. Hvað sem ætti að kalla það? Nú svo líður nóttin og morguninn þá kemur Bjarni inn til henn og spyr hérna hvernig var svo í nótt. Svo illa. Rúmi var stutt og óhægt á ýmsan hátt og svo brotnaði það síðast niður. Jæja, var rúmi stutt og brotnaði niður. Já, það var heldur aldrei ætlanir meinum.